Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 2 de septembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En epoco de grandai malfortagioi, la bonezzo de la coro de Dio transformas la mondon, cae igas gin immuna, dis de giai malvirtoi. La instruo de Franza mese poca monaco, Sancta Odo de Cluny, estis reproponita de Benedicto la Dexesa hodio matene dum la generala audienzo en Vaticano fronte alla presca u 8000 personoi. La papo daurigis post la somero la pastista in instruoin pri la granda verkistoi de la malnova ecclesio. Sancta Odo de Cluny estis homo interne bona cae extere simplega. Lia sobrezzo sin proponis cae estis contrau kiel barilo la malvirtoi de lia epoco, tiu inter la oca cae la naua iarcento post Cristo. La figuro de Sancta Odo, diris la papo, encadrigas en tiu monaha mese poco, quiam rapidege disvastigis en Europo la vivo cae spiritualezzo inspiritai de la reguloi de Sancta Benedicto. Presentante la biografion de la Sanctulo, la papo clarigis che aldone alla alloghezzo della benedictana sperto, Sancta Odo estis forte marchita della proximezzo della Virgulino en lia vivo, chiun li nomis patrino de misericordo. Crescante ce alia estonta Sanctulo, Marteno de Tu, Odo atingas Cluny, chie li farigia sabato en la iaro 927. Li multe influis super la Europa i monacheioi, dank cefe al liai grandai virtoi, pazienzo, malsciato pri la mondumai aferoi, zorgemo pri la malriciuloi, prisorgo della geionuloi, respecto della maliunuloi. A parte Benedicto la Dexesa mensis la devotezzon chiun abato Odo havis rilate alla corpo cae sango de Cristo, contrau la pretera tentemo chiu aperis en lia epoco. Bedaurinde scribis tiu abato, tiu sanctega mistero della corpo della Signoro estas malzorgeme celebrata. Nur tiu chiu spirite unuigas cun Cristo povas inde partopreni en lia eucaristia corpo. Male, mangi lian carnon cae trinchi lian sangon, ne estus utile, sed gi estus condanno. Cio tio invitas nin credi, per nova forto cae profundezzo, la veron prilace esto della Signoro. Abato Odo aperas chiel reformanto, chiu fronte alla vastezzo della malvirtoi de sia e poco, proponis la rimedon de completa sciangio de vivo, basita sur la humilezzo, sur la resigno ie efemerai aferoi, cae sur la aligio al tiui eternai. Li estis simplega, sed cefe bona, concludis la papo, homo el granda bonezzo, bonezzo chiu fontis la contacto cun la dia bonezzo. Ni desiras esperi che lia bonezzo, la gioio chiu fontas la credo, tusciu anca unian coron, porché anca uni povu trovi la fonton de gioio chiu aperas e la bonezzo de Dio. Ie la momento della saluto iena la pola linguo Benedicto la Dexesa parolis pri la sepdeca da treveno della comenzo della dua mond milito, memorigita hierau. En la rememoro della popolo li diris, restas la homai tragedioi cae la absurdezzo de milito. Mi petu al Dio, che la spirito de pardono, de pazzo cae repazigio, invadu la coroin della homoi. Europo, cae la hodiaua mondo, besonas spiriton de cunulezzo. Ni construgin sur Cristo cae sur lia evangelio, sur la fundamento de caritato cae vero. Cae nun aliai informoi, inter la multae solenadoi pri la sepdecada treveno della commenzo della dua mond milito estis meso celebrita en Berlino fare de germanai cae polai episcopoi. En messaggio la episcopoi substrecas che la ecclesio de Germanio cae de Pollando devas peti cune la pazzon por ni cae por la mondo. La solenadoi por rememorigi la tragican eventon della invado de Pollando fare della nazi nazista i trupoi ocasis hierau en Gdansko, tie la unuan de septembro 1939 la menciita agreso startigis la duan mond militon. En la solenado partoprenis multai europai statestroi cae chef ministroi. Londono casos en la iaro 2013 en Busan, Suda Coreio, la deca assembleo della Ecumena Consilio della Ecclesioi. Londono pli ol mille estas la iracai malliberuloi cui attendas morton. Inter ili prescau 150 ne plu havas eblezzon apelazii au ricevi pardonon. Tion sciigas Amnestio Internazia en rapporto publicigita hierau cui substrecas kiel la proceduroi de la iracai iugeioi ne respectas la minimumain internaziain normoin pri justa iug proceso. Nur en 2015 personoi estis morta condamnitai, cae eucasis almeno 34 executoi, sigas Amnestio. Sed la verai ciferoi pri morto puno en Iraco estas multe pli altai, aldonas Amnestio, char mancas officialai statisticoi. Pien mana, la humanezza situazio daure estas dramoplena, nord-oriente de Myanmar, tie miloi da civiluloi forlasis sia in villagioin por atingi la landlimon cun Cinio, post la novai attacoi della Birma armeo. La regimo clopodas cesigi la ribeladon della etnai gruppoi kiwi logias en tiu regiono della lando. Essenze in tiu areo de Birmo, au Myanmar, la armea junto ne multe cer. Estas. La regimo volas repreni la controlon de tiu regiono, cae sekve, ec de iaroi, gi realigas multain armeain atacoin. Unu aparte terura ocasis en 1996, ciam la regimo detruis multain villagioin. Cae nun pli intensigas la armeai operazoi, pli ol pasintezze, aparte pos la aprobo de la nova constitucio, ciu exterlegigis iun ain movadon ciu agu exter la naziai strukturoj. Moskvo antaŭ kvin jaroj en norda Osetio okazis la masakro en la lernejo de Beslan. Pli ol mil personoj, infanoj kaj instruistoj estis kaptitaj kiel ostaĝoj fare de ribeluloj. Kiuj petis la cesigon de la milito en la najbara Ĉeĉenio. Estis la 1 de septembro 2004. La sieĝado daŭris dum tri tagoj kaj ĝi finiĝis per sangoplena batalo inter la ribeluloj kaj la sekurec-trupoj. Victimoi estis 330, plimulto el ili estis lernantoi. Hodiaŭ el Caucaso daure alvenas informoi pri constantai atenzoi cae perfortajoi, la lastai ocasis hodiaŭ en Dagestano. Addis Abebo, Etiopio, estas la lando taskita de la Africa Unio por la cunordigo de la petoi de la Africa Ilandoi antauvide de la pinta rencontigio de Copenhago qui ocasos en decembro. Dum gi oni devos aprobi novan tractaton quium anstatauigu la protocolon de Kyoto quium malvalidigios en 2012. Washingtono, Cubo cae Usono occasigos, dum la duono della nuna monato, serion da interparoloi en la Cuba cefurbo por la restarigo della recta posta servo inter la du landoi. Ec de iardecoi inter Cubo cae Usono ne funccias la posta servo. La clopodo redisponigi gin estas plia signo della volo della nova Usona registaro startigi cun Cubo novan comenzon priciu parol il presidente Obama. Carega i defrato in mia programma estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Andrea, salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.